Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje su jumis sveikinasi Mantvidas ir turime svečią, kuris pakalbės labai aktualia šiandien tema. Šis svečias turbūt yra, bent jau iš bažnyčios pusės, turbūt geriausias specialistas, kuris mums galės šiandien papasakyti daugiau apie Seimo koridoriuose besklandančius mintis, idėjas, įteisinti tokį keistą dalyką – abortą. Įteisinti, iš esmės, vaiko mirtį. Įteisinti vaiko nužudimą. Turbūt šitas įstatymas atrodo ne tik keistas, bet ir nesuvokiamas šiandieninėme kontekste, kuomet mes skundžiamės, jog demografinė problema ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje yra labai sudėtinga. Mes kalbame apie tai, kad dar vienas kitas dešimtmetis ir šiandieninių mūsų, kurie dar nesame seniorai, kurie dar negauname pensijos, nebebus kam išlaikyti. Jaunimo nebeliks. Nebeliks jaunosios kartos, nebeliks jaunimo jokio, naujagimių gali per mažai būti. Ir mes šiandien kalbame apie šių naujagimių sunaikinimą, kurie demografinė problema tik dar labiau išryškins. Tai šiandien pas mus laidoje lankosi rengimo šeimai asociacijos pirmininkas, publicistas, tinklaraštininkas, visuomenės procesų analitikas ir teisininkas Ramūnas Aušrutas. Sveiki gyvi.
Garbėsiu Kristai.
Gerbiamas Ramūnai, jūs parengėte peticiją tam įstatymui, apie kurį aš jau minėjau. Gal galėtumėte plačiau papasakoti, ką jūs išvelgėte tam įstatymę? Kas svarbiausia yra? Kokia svarbiausia vinis?
Iš tikrųjų, svarbu pasakyti, kad abortas arba negimusios gyvybės nužudimas tai yra ir leidimas tą dalyką daryti kiekvienai visuomenėje yra gėdos dalykas. Ir, sakykime, ilgą laiką mūsų Lietuvos visuomenė nesidžiaugė šituo dalyku, nelaikė ar ne, kad čia yra kažkoks tai nieko savo dalykas. Tai buvo laikomas gėdingu dalyku. Ir nors po to, kai Lietuva tapo nepriklausoma ir buvo priimta nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarka 93 metais, tačiau, na, jinai buvo tokia nuošaly visuomenės politikos, visuomenės sveikatos politikos srity, nes nebuvo džiaugimasi, nebuvo afišuojama tuo tas dalykas. Ir dabar, vat, praėjo 30 metų ir Lietuvoje mes matome norą tą nėštumo nutraukimą padaryti visuomenės sveikatos politikos tikslu. Tai tas labiausiai kelia nerimą. Įstatymas, negimusios gyvybės žudimo įstatymas, kuris pirmą kartą atsirado būtent sovietmečiu. Būtent jie naudojo abortą kaip šeimos planavimo priemonė. Ir tik vėliau iš sovietinės, šitas sovietinės Rusijos išradimas buvo eksportuotas į vakarus, prigijo pirmiausia Skandinavijoje. Atrodo, mes įsikovoję nepriklausomybę atsikratėm to sovietinio palikimo, atsikratėm to, kad mūsų medikai būtų persiekimi dėl to, kad atsisako atlikti nėštumo nutraukimą. Ir štai vat, vėl tas sovietmedis tokiu keistu būdu grįžta. Ir grįžta iš tų laisvų vakarų, į kuriuos mes nuėjome. Ir kaip pavyzdys labai dažnai šio įstatymo irgi autoriai pateikia kaip pavyzdį, arba siekinį pateikia būtent Skandinaviją. Tai turbūt nereikėtų laikyti tai pažangos dalyku. Tai tikrai nėra pažangos dalykas. Na, būna situacijų, kada nėštumo nutraukimas yra neišvengiamas. Tai, sakykime, kai vaisius gyvybė užsimezga ne gimdoje, bet gimdos kaklelėje, tas negimdinis nėštumas vadinamasis, tai yra toks nėštumas yra nesuderinamas nei su mamos sveikata, nei kūdikis paprasčiausiai negali tenais išgyventi. Tai dėl natūralu, kad dėl medicinių indikacijų nėštumo nutraukimas kaip procedūra gali būti atliekamas dėl sveikatos priežiūros priežasčių. priežasčių. Bet kai mes kalbame apie situaciją, kai mama yra sveika, kai jokių medicinių priežasčių nutraukti neštumą nėra, kai vaisius yra sveikas, nutraukti žmogišką gyvybę šiaip be jokios priežasties, tai jau yra dalykas, kurį turbūt reikėtų vadinti feticidu. Tai būtų ta tikroji sąvoka, negimusios gyvybės, žudimas, ką tu pats ir pasakei. Nu, vat, ir turbūt kas yra svarbiausia, kad ne tik tai, kad negimusios gyvybės žudimas yra padaromas valstybės politikos tikslu, bet ir yra užsibrėžtas siekinys abortą pagal pageidavimą dėl vadinamųjų šeimos planavimo priežasčių atlikti už visų mokesčių mokėtojų pinigus. Tai čia turbūt yra pats pagrindinis klausimas, nes tai reiškia, kad valstybė ir pritaria abortų kaip šeimos planavimo priemoniai ir skatina ir palaiko. Ir turbūt mūsų visuomenė tikrai yra nemažai žmonių, kurie nesutinka su tuo, nesutinka, kad valstybė turėtų, kiekime, abortą pagal pageidavimą laikyti kiekime, visuomenės sveikatos prioritetų. Ir taip pat visuomenė nesutinka, kad nuo išmokesčių mokėtojų pinigų turėtų būti kompensuojami, nes toj pačioj visuomenėje gyvena daug krikščionių ar šiaip geros valios žmonių, kurie supranta, kas yra negimusi gyvybė ir nenori jos finansuoti iš savo kišenės, nes valstybės pinigai tai yra visų mūsų pinigai.
Iš tikrųjų labai man įdomi yra situacija būtent su aborto kaip ir legalizavimu, tokiu netgi sakyčiau, galbūt ne tai, kad legalizavimas teisiškai, bet jisai netgi populiarinimas yra. Jeigu mes paleidžiame tokį įstatymą, kad gali kas nori, kas pageidauja ir dar leidžia finansinės galimybės daryti abortą, vadinasi, mes tiesiog tokį būdą populiariname. Tai jeigu mes jau puikiai žinome, jog iš esmės, turiu kalbėti turbūt apie visą Europą, nes labai daug iš Europos pas mus ateina, bet ir toje pačioje Lietuvoje yra ganėtinai išaugusi lytinių santykių kultūra. Tai vadinasi, mes populiariname pačius lytinius santykius ir tuo labiau juos populiariname be vaisius, kad vaisiaus nebūtų. Tačiau aš puikiai žinau, jog visą laiką, kuomet yra kalbama apie moterų sveikatą, visada intervencija į moterį yra vertinama kaip labai kritinė ir pavojinga procedūra. Tai netgi tokiu atveju, netgi jeigu mes neįteisiname aborto, jeigu mes toliau vykdome kažkokias medicinius tyrimus, kiekvienas iš tų tyrimų yra pavojingas. O ką kalbėti apie žalą, kuri gali būti padaryta moteriai? Vadinasi, jeigu mes galim sužaloti moterį per tokias, sakykime, pramoginės intervencijas, vadinasi, mes konkrečiai tautos reprodukciją griauname. Turbūt tai būtų galima rezumuoti.
Tikrai taip. Tikrai tas klausimas kyla, ar neštumo nutraukimas yra sveikatos priežiūra. Kai, sakykime, vat yra, kaip minėjau, vaisiaus nesuderinumas, vaisiaus ir mamos būklės nesuderinamumas, ar nesakykime, mama serga onkologinė liga ir kad tą onkologinę ligą reikia gydyti, reikia atlikti chemoterapiją, chemoterapija kenkia vaisiui. Tai vat mes turim tą vat medicinę dilemą. Tai šitoje vietoje mes galim kalbėti apie sveikatos priežiūrą, ar ne? Bet irgi, sakykime, yra moterų, kurios renkasi vaikelio sveikatą pirmą ir jos atideda rizikuodamos savo gyvybę, sakykime, ar trumpesnė gyvenimo trukme, atideda tą chemoterapiją, kad galėtų išnešioti ir pagimdyti tą vaikutį. Tai būna labai sudėtingi sprendimai, bet tai galima vadinti sveikatos priežiūros realiomis situacijomis, kada reikia spręsti. Ir, sakykime, medicinoje visgi yra laikomasi dvigubo lojalumo principo, taip tariant, gydytojas akušeris ginekologas ir jo komanda, jie supranta, kad jie dirba su dviem pacientais ir reikia ir vieno, ir kito interesą užtikrinti ir suderinti, o kartais tas interesas vienas kitam prieštarauja, kaip atmenėtų atveju, bet tai tik tarp sveikatos priežiūra. O kai eina kalba apie sveiką moterį, kuri laukiasi sveiko vaiko, tai šitoj vietoj intervencija jos kūna ir žmogaus embriono nužudimas, žmogaus vaisiaus nužudimas, tai nėra sveikatos priežiūra. Jinai nėra naudinga moteriai, nes kiekviena, ar tai būtų medikamentinis abortas, ar tai būtų chirurginis abortas, tai jis veikia moters kūną ir turi tam tikras pasekmes. Gali būti, kad po chirurginio aborto moteris negalės turėti vaikų, būna tokių situacijų, retos, bet būna, tai yra tam tikros pasekmes, ar ne? Tai sakyti, kad bet kokia intervencija, kuri sukelia riziką ir mediciniškai nėra pagrįsta, jinai yra perteklinė ir pagal medicinos etikos reikalavimus, jinai pažeidžia nežalingumo principą. Tai vat šitoje vietoje keista, kad sakykime, įstatymų projekto autoriai sako, kad tai yra sveikatos priežiūra, kuri turi būti kompensuojama iš sveikatos draudimo lėšų. Sveikatos priežiūra būtų vat, pagalba krizinio neštumo situacijose esančiom moterim, pagalba joms tą įveikti, tą krizinio neštumo situaciją, sutvarkyti socialinę aplinką, duoti palaikymą, gauti psichologų konsultacijas, gauti paramą, ar ne? Nes labai dažnai dėl neštumo nutraukimo, aš taip sakau savo studentams, kad jokia moteris, kur yra mylima ir palaikoma ir turi saugią socialinę kontekstą, jinai neštumo nutraukimo nesikreips. Dažniausiai mes turim omenyje tas situacijas, kada yra sunki socialinė situacija, nėra paramos ir yra aplinkos spaudimas vienoks ar kitoks. Tai tokio moterim tikrai reikia padėti, bet ne lengvas abortų nutraukimo procedūros pasiūlymas yra tinkamiausia pagalba tokioms moterims. Tai čia toks yra žodžių žaismas, nes įstatymas nors vienas reprodukciniai sveikatos, skirtas saugoti vaisingumą, bet jis yra antireprodukcinis, antivaisingumą, nes jo tikslas yra kontroliuoti vaisingumą ir tą vaisingumą naikinti, tai su sveikatos priežiūra čia neturi nieko bendro ir tas klausimą galima kelti, tai ko reiškia, mes mokam įmokas į sveikatos draudimo fondą, tos įmokos yra skirtos sveikatos palaikymui ir atstatymui. Tai dabar kodėl tie pinigai turi būti skiriami ne sveikatos palaikymui ar atstatymui, bet sveikatos vaisingumo naikinimui arba žmogaus žalojimui arba negimusio žmogaus žudimui. Tai nėra sveikatos priežiūra. Ir pagal analogiją, sakykime, kas nors nori, kokia nors mergina nori lūpas pasididinti. Tai nėra sveikatos priežiūra, tai yra paprasčiausias jos noras kažkaip atitikti tam tikrus grožio standartus. Tvarkoj, jinai nueina pas plastinį chirurgą, plastinis chirurgas, jei tą dalyką padaro, jinai susimoka. Neturėtų visuomenė apmokėti už mūsų tam tikrus įnorius, ar ne? Tai ir čia kita rizika susijusi, kad tikrai tas lengva prieiga prie abortų pagal pageidavimą, jinai didins abortų skaičių, didins tiek medikamentinio, tiek ir chirurginio abortų skaičių. Ir ta statistika rodo, sakykime, dabar mes neturime tos lengvos prieigos ir dėl to, kai kalbant apie medikamentinį abortą, tai 13%, sakykime, Lietuvoje atliekamų abortų sudaro medikamentinis abortas, o Vakarų Europoje vidurkis yra virš 50. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad kokia Skandinavija yra kompensuojama iš sveikatos draudimo lėšų, o Lietuvoje nėra. Tai kompensavimas šis sveikatos draudimo lėšų automatiškai pakels skaičius, nes tai yra lengva prieiga. Ir galima sakyti, taip, mes šitas moteris informuosim apie pasiekimę sveikatą ir taip toliau, bet realybėje taip nėra. Realybėje moteris ateina, paklausia, ar reikia, ir jai išrašo. niekas neusima tuo aiškinimu, kokią neigiamą žalą gali tas dalykas sukelti moters sveikatai. Galbūt duodama kažkas pakišama, kokio informuotų sutikimo lapas, kur mažytėmis raidelėmis kažkas yra parašyta statistiškai, bet ta moteris nei perskaito, nei jinai supranta tuos medicininius terminus ir procentus ir tuos santykius, kurie ten yra parašyti. Ir tik po to, kai jau įvyksta kokia nors komplikacija ir galvoja, vat, kodėl man medikas apie tą dalyką nepasakė. Ir turbūt, aišku, Kalbant apie valstybinės sveikatos priežiūros įstaigas, tai ten vis tik tas atsakomybės laipsnis yra didesnis, sakyčiau, bet nėra, įstatymas nenumato, kad, sakykime, valstybės biudžeto lėšomis bus apmokama abortą ir kontracepciją tik tais valstybinės sveikatos priežiūros įstaigose. Jis yra bendros normos. Tai reiškia ir privačios klinikos, kurių yra daug, ir yra daug tų privačių klinikų, kurios specializuojasi vat, toj reprodukciniai sveikatoj ir tų abortų pagal pageidavimą darime ir medikamentinio abortų paslaugos teikime, tai joms tikrai bus naudinga. Na, jų klientūros ratas labai stipriai gali įsiplėsti. Aš jų vietą būčiau suinteresuota šito įstatymo priėmimu, kad mano klientų ratas tikrai prasiplėstų. Tai reiktų kalbėti ir apie tai.
Taip, man labai užkliuvas būtent dar mintis prailginti medikamentinį aborto laiką iki 12 savaičių, nes iš tikrųjų 12 savaičių labai lengvai susiskaičiam, kad tai yra beveik 3 mėnesiai neštumo, kai jau faktiškai moters jau vaisius jau akivaizdžiai matosi jos pilve jau antrą mėnesį. Tai labai keista, kuomet yra laukiama, norima suteikti daugiau laiko vaisiui ir tai šalinti iš tikrųjų ganėtinai radikaliu būdu, pačiai vos ne pačiai moteriai. Iš tikrųjų, koks yra principas, mane labai stebina, kuomet moterims leidžiama tiek laiko galvoti, ar čia jinai norėtų kažką daryti, ar nenorėtų kažką daryti, ar norėtų turėti vaiką, ar nenorėtų. Aš čia išvelgiu konkretų valstybės valdymą, kuomet valstybė pati suinteresuota valdyti savo gimstamumą. Ir šitoje vietoje, kaip matau, susiduria moralė ir teisė. Kuomet mes turime savo moralę, kuomet mes turime kažkaip tai kovojame už tą tautą ne dėl įstatymų, bet iš patriotiškumo, iš savo tautiškumo ir būtent norime, kad mūsų tauta būtų didi ne dėl to, kad kažkokiam įstatymė parašyta, ne todėl, kad konstitucijoje parašyta, bet todėl, kad mes esame tauta, mes širdyje esame lietuviai ir mes labai dažnai kalbame apie laisvą Lietuvą, mes išsikovėme nepriklausomybę dėl to Lietuvos, atkūrėme nepriklausomybę ir kuomet mes susidurime su teisė, mes pamatome, kad valstybė, tai yra tam tikra žmonių grupė, tam tikra valdžios grupė, bando kaip ir primesti savo tvarką. O primetimas tvarkų mums yra žinomas. Tai yra gimstamumo reguliavimas Kinijoje, kuomet šeima negali turėti daugiau negu vieno vaiko, dėl per didelio žmonių skaičiaus. Turėjome sterilizaciją tarybiniais laikais, kuomet būdavo parenkamos tam tikros moteris, kuriams buvo įvykdoma sterilizacija. Ir mes tai labai puikiai galime toli nesidaryti, galime grįžti 34 metus, 1900, kuomet toks rušiavimas valstybinis buvo įvestas nacistinėje Vokietijoje. Būtent kai tais metais prasidėjo pirmasis tautos gryninimas ir kuomet Hitlerio įsakymu buvo įvykdyta savanoriška eutanazija 10 000 neįgalių vaikų. Ir būtent per sekančius kelis metus iki pat antrojo pasaulinio karo skaičiuojama, kad tokių žmonių paveiktų buvo apie 400 000, kuomet ta legendinė žymioji Hitlerio išgalvota, sakyčiau, turbūt arijų tauta buvo išgryninta ir buvo visiems giriamasi, kad vokiečiai yra patys sveikiausi. Bet aš suprantu, kuomet yra, tai yra nesuprantu, aišku, tai yra nežmogiška, antžmogiška, bet tarkime, mes galim rasti kažkokį loginį paaiškinimą, kodėl Hitleris būtent išnaikino tiek daug neįgalių žmonių. Bet mes čia kalbame apie sveikus vaisius, nes niekas negali nustatyti, koks tas vaikas gimęs, bus. Esu turėjęs pats atvejį tiesioginį, kuomet būtent genetikai, medikai, mano dukrai buvo nustatę, kad jos laukia labai didelis apsigimimas ir žinoma, pirmasis pats pasiūlymas buvo daryti abortą. Tai aš aiškiai pasakęs, kad koks tas vaikas bebūtų, tai yra mano vaikas, kad to negaliu leisti savo žmonai padaryti. Galiu tik tiek pasakyti, kad tas su labai dideliu apsigimimu vaikas, kuriam reikėjo daryti abortą, šiemet neperseniausiai atšventė 15 gimtadienį, yra sveikut sveikutukas ir gyvena džiaugsmą, didelį džiaugsmingą gyvenimą. Todėl aš nesuprantu apskritai, kam yra abortas reikalingas, nebent pramogai, kuomet, kaip sakiau, yra lytinių santykių kultūra ir ją plėsti, tuo labiau mažinant mūsų gimstamumą, mažinant mūsų tautą, konkrečiai demografiją dar labiau bloginant. Ir būtent aš matau, kad netgi kalba eina apie sterilizacijos kontroliavimą. Koks tai yra šeimos planavimo būdas, jeigu mes skatiname neplanuot šeimos?
Na, iš tikrųjų daug dalykų pasakė, ar ne, tai tikrai taip požiūris įstatymo autorių į pačią reprodukciją yra na, tikrai toksai dehumanizuojantis ir diskriminuojantis. Ne? Nes, na, net ir teigiama buvo, sakykime, kad, na, va čia, va yra, sakant, tos, sakant, alkoholikų socializiko šeimos, ar ne, kurios prisigimdo vaikų, ta pati projekto teikė Birutė Vėsaitė, tai šitą leksiką anksčiau naudojo, dabar jinai jau save struktūruoja, bet turbūt dar neatsikratė to pačio požiūrio. Tai vat, tai čia tas požiūris į rūšiavimas gyvybės. Jeigu tu vat, alkoholikas esi, tai na, tau vaisingumo nereikia, nes tavo vaisingumas yra blogas. Ne, ir tavo vaikai yra blogi. O jeigu va, tu esi jau užaugęs geroj, vidutinės klasės, mažiausiai šeimoje, ar ne, langai prestižinė mokykla, tai tavo vaisingumas yra saugotinas ir gerbtinas. Ar ne, tai tas toks eugeninis požiūris tikrai kyšo šitos eugenikos ausis iš po šito įstatymo. Ir taip pat kyšo tame, ką tu minėjai. Tai pirmiausia, dėl ko irgi reikia sunurimti, kalbant apie šitą įstatymą, kad na, jis numato nemokamą genetinį konsultavimą. Tai jeigu tas genetinis konsultavimas būtų nemokamas dėl to, kad būtų galima padėti vaikui, reiškia, dar vaisiaus vystymosi stadijoje išvengti, sakykime, žalos, arba atstatyti, sakykime, ką, nes tikrai šiuolaikinė medicina yra pažengusi į priekį, kad netgi prenatalinėje stadijoje galimos intervencijos, kurios padeda vaisiui. Ir tai yra normalu, mes turime padėti vaisiui, mes, kiek įmanoma, turim padėti gyvybę įsivystyti ir jai užgimti, kaip mes ir kūdikėliui padedam, ar ne, jeigu jisai gimsta ligotas arba reikalingas operacijos. Tai čia yra normalu. Bet aš suprantu, kad tas noras, kad nemokamas būtų genetinis konsultavimas, yra ne todėl, kad padėti tam negimasiai gyvybei gimti arba įsivystyti sveikai, bet tam, kad laiku užkirsti kelią tiems, kurie nėra pakankamai kokybiški, negimti ir neužkrauti šios visuomenės ar nereikalingais rūpešiais. Aš manau, kad priemo šitą įstatymą mes turbūt turėsime tą Islandijos atvejį. Galbūt esat girdėję, galbūt ne, bet Islandijoje nebegimsta nei vienas vaikas su Dauno sindromu. Nes paprasčiausiai yra privaloma ankstyvas genetinis testavimas ir tada automatiškai moteriai yra daromas nėštumo nutraukimas dėl vaisiaus sveikatos nesuderinamumo. Bet tas vaikutis, galbūt jis na, neturi tokių pačių gebėjimų, kiekime, protinių, bet tai nieko nepasako apie tai, kad jis turi blogesnę sielą, nieko nepasako apie tai, kad jis turi blogesnį moralinį pasaulio suvokimą, netgi priešingai. Tai tas paraleliai, kad fizinis, ką nacija turbūt darė, kaip jie konstravo, ar ne, kad vat, fizinė sveikata koreliuoja ir su dvasinė arba moralinė, kad vat, koks nors arijas, kuris yra sveikas, tai jis būtinai bus pagal jų supratimą ir moralus. Tai nekoreliuoja. Labai dažnai tie, kurie yra ligoti arba silpnesni, jie turi daug didesnį tą moralinį jautrumą, ko neturi sveikas ir savim patenkintas žmogus. Tai tas eugeninis momentas šitam įstatyme yra ir turbūt dar jisai matosi ir per sterilizacijos kaip chirurginio šeimos planavimo būdo įteisinimą, nes na, sterilizacija yra vaisingumo sunaikinimas. Tenka man skaityti internete, kai juodon baltu yra meluojame, kad nu, mes galim suteikti sterilizacijos paslaugą, jeigu norėsite, mes galėsime vat, atrišti kiaušintakį, užrišam, reiškia, jį užspaudžiam ir tada atspausim. Šansų beveik nėra. Tik tariant, tai yra vaisingumo sunaikinimas ir kalbant apie tai, kad abortas ir sterilizacija, kaip, kad būtų kaip šeimos planavimo būdas, tai jie būdų yra netiški. Abortas netiškas, todėl, kad jis kitos gyvybės sąskaita tai yra daroma, o sterilizacija tai yra daroma mano kūno integralumo, mano kūno vaisingumo sąskaita. Tai tik vienas, tik kitas dalykas prieštarauja elementariai medicinos etikai ir netgi, sakykime, jeigu pažiūrėjus tarptautinius politinius dokumentus, tai jie nelaiko ir nerekomenduoja naudoti nei aborto, nei sterilizacijos kaip šeimos planavimo būdo. Mes galim, sakykime, sutikti, nesutikti su požiūriu ar ne, ar, sakykime, arba kontraceptinės priemonės ar ne, yra moralios ar ne, bet jeigu lyginsim kontraceptinės priemonės su abortu ir sterilizacija, tai milžiniškas yra skirtumas ir netgi ir sekuliarios tarptautinės organizacijos, jos supranta, kad na, tai nėra tinkamas šeimos planavimo būdas, abortas ir sterilizacija. Tai siūlyti, o šitas įstatymas iš esmės laiko jas tinkamam šeimos planavimo priemonėms. Aš jau nekalbu apie moralinį aspektą, bet netgi mediciniškai laiko tinkamom šeimos planavimo priemonėm. Tai net ir kiekvienas medikas turbūt jam turėtų iškilti abejonių, ar galima mes pardavinėti tokį produktą kaip šeimos planavimo priemonę.
Taip, aš tik klausytojams primenu, jog šiandien laidoje kalbame su Rengimo šeimai asociacijos pirmininku teisininku Ramūnu Aušrutu apie būtent įstatymo projektą, reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą, kuris jau yra priimtas Seime svarstyti. Labai tikimės, kad bent jau jis bus labai stipriai pakoreguotas, o turbūt geriausiai būtų jį kol kas dar apskritai nesvarstyti, palikti. Ir kalbamės apie tai, jog iš tikrųjų planuojama mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigais finansuoti tautos žudimą, grubiai pasakius, o švelniai pasakius tiesiog reguliuoti gimstamumą, kuris tikrai yra ir taip sudėtingas, ir taip mes nepasiekėme jokio vidurkio, kad galėtumėm išlaikyti savo tautą ilgiau negu kokią porą šimtų metų, o jau kalba eina apie tai, kad jinai apskritai galbūt ir nėra būtina. Labai sunku pasakyti, iš kur atėjo tokia mintis ir kam kilo tokia mintis, kad būtent reiktų taikyti tokius įstatymus toms tautoms, kurios ir taip mažėja.
Čia yra, aš galiu pasakyti, čia yra jungtinių tautų formate ir toks jungtinių tautų populiacijos agentūra, populiacijos fondas, kuris dar 79 metais, kuomet didelė buvo demografinė banga, gyventojų augimo šuolis buvo, dėl to, kad po antro pasaulinio karo pagerėjo ir mityba, pagerėjo ir sveikata, jiems taip atrodė, kad ta demografinė kreivė šauna į viršų neribotų greičiu ir kad neišmaitins. Ir čia yra vat to laikotarpio planas, kad reikia tada tą gimstumumą visokiom išgalim riboti. Tai čia yra 80-mečio planas. Bet dabar praėjo jau virš 50 metų. Ir mes matom, kad visose pasaulio šalyse išskyrus Afriką, ta demografijos kreivė jinai krinta. Taip tariant, kad geras gyvenimas turi tokį efektą, kad žmonės nebenori turėti vaikų. Ir tas dalykas sprendžiasi kitų būdų. O priemonė, sugalvotas 8-ame dešimtmetyje, jie ir toliau taiko. Ir ta priemonė, kaip matote, yra pakankamai žiauri. Nes šitas įstatymas, sakykime, Vat 50 metų turbūt nuo gyvenimo tikrai atsilieka, jeigu, sakykime, prieš 50 metų dar aš galėčiau suprasti kažkokias intencijas, moraliai galbūt nepateisinčiau, bet suprasčiau tas vat, politikos, demografijos reguliavimo politikos intencijas. Tai dabar, kaip jūs sakot, kai mes matom visai kitą demografinį paveikslą ir kreivę, šitą įstatymą taikyti, tai čia yra mirties nuosprendis visuomenė bet kuriai.
Tarp kitko, biologai yra pastebėję, kaip formuojasi, kaip vystosi gyvybė, kaip vystosi ląstelės. Ir jau yra pastebėję, jog būtent gyvybė arba gyvybinės ląstelės, kurios gyvena labai sunkiom sąlygom, jos yra užkoduotos daugintis, kad palikti kuo daugiau po savęs gyvybės, kad ta gyvybė išliktų. Tačiau, jeigu ta ląstelė gyvena gerom sąlygom, jinai nesidaugina, o jinai mutuoja pati. Tai mes galime išvelgti turbūt tokią kaip ir perspektyvą
analogija
mūsų
tokia.
Pasaulyje. Analogija, kuomet tikrai, kur yra sunkesnės pragyvenimas, tos tautos auga, jos dauginasi, o tos, kurios gerai gyvena, tos prisigaluoja savo įstatymu. Ir prisigaluoja, kaip toliau kažką mutuoti, kažką keistis, kažkur tais egzistuoti tiesiog, tačiau jos nebesiskubina jau palikti po savęs palikonį. Tai taip atrodo, lyg ant popieriaus yra taip parašyta, kas gyvoji gamtoj natūraliai vyksta. Bet klausimas, kam to reikia? Tuo labiau už mūsų pinigus. Ir aš matau, jog kalbame toliau ir būtent kalbame apie pateiktą būtent peticiją dėl šio įstatymo, apie kurią galbūt 5 žodžiais galėsite daugiau pasakyti. Ir matau, jog tam tuo pačiu įstatymu reprodukcinės sveikatos yra planuojamas švietimas. Lygiai taip pat iš tų pačių mokesčių mokėtojų pinigų, kaip visada čia pas mus viskas vyksta. Ir būtent kalba bus apie tavat kažkokį lytinį švietimą, tavat naują tvarką. Elementaru bus. Jok iki šiol mes turėjome tvarką, jog apskritai šeimos nebūtina kurti. Daugiausiai lytinio švietimo pamokos apsiriboja tuo, kad vaikai gali patys pasitenginti, su partneriais nieko nereikia daryti. Taip pat kalbam apie daug apie vienalyčių santykius, kurie irgi reprodukcijos jokios nesuteikia. Ir dabar dar dasidės apie tai, jog jau mergaitės galės iš anksto planuotis, kad jeigu joms nepatiks ir praeis noras auginti vaiką, jos galės daryti pasilengvai pasidaryti abortą, apsispręsti taip. Tai daugiau jūs man papasakokit, kokia yra viso to prasme ir kaip mes galim su ta peticija išgelbėti mūsų ateitį, mūsų tautą.
Tai gal nuo antro aspekto pradėsiu trumpai. Realiai turbūt norima per tą lytinį švietimą, kuriams tikrai šitam įstatymas skiriama daug laiko, nors įstatymas atrodo yra sveikatos priežiūros ryties, bet kokį trečdalį jame sudaro nuostatos susijusios su švietimu. Kaip jisai derės su švietimo įstatymu, man labai didelis klausimas yra, ar ne. Bet kas norima per lytinį švietimą padaryti, tai turbūt paversti jauną žmogų tokiu vartotoju, to savo lytiškumo vartotoju. Ir jeigu, sakykime, koks atsakingas lytinis auklėjimas šeimoje ir lytiškumo ugdymas mokykloje, jis siekia ugdyti dorinę asmenybę, kuri moka prisimti valinius sprendimus. Valinius sprendimus tai nepasinaudoti kitu kaip daiktu, bet pradėti nuo draugystės, ar ne, ir draugystę puošyti visų pirma. Ir taip pat, na, reiškia, atsiradus gyvybei priimti valinį sprendimą, prisimti atsakomybę, tai iš tikrųjų lytinis švietimas jisai ugdo žmogų be atsakomybės. Jisai sako, mes tavimi pasirūpinsim. Tu gali elgtis kaip nori, o mes kiekvieno tavo gyvenimo aspektu susijusios, ar tu norėsi turėti lytinių santykių saugių, mes tuo pasirūpinsim. Mes tau duosim prezervatyvų, o tau duosim hormoninių piliulių išgerti po lytinės sueities, arba duosim hormoninę spiralę, kad tu galėtum, nereikėtų tau tų piliulių gerti, kad neužmirštum netyčia. Jeigu netyčia įvyks, sakant, netyčiukas, nemėgsta kalbėti apie netyčiukus, sako, kad kaip ir viskas pavyks, bet vis tiek gali ir nepavykti. Tai tada mes ir tą klausimą spręsim, apsaugosim nuo tave, nuo visuomenės spaudimo, nuo tėvų nuomonės įtakos ir leisim pasidaryti tą abortą saugiai ir be tėvų žinios nuo 16 metų, nes Lietuvoje pacientas laikomas pilnamečiu nuo 16 metų. Tai kadangi įstatymas nekalba, skirtas šitai sričiai, nekalba apie 18 metų, vadinasi, mes galim daryti išvadą, kad nepilnametis iki 16 metų galės be tėvų žinios priimti sprendimus. Tai vat ir tada, kaip sakant, žmogus, kuriuo sako, mes tavim pasirūpinsim, ir jis neprisėmė atsakomybės už savo jokius veiksmus. Tai tada turbūt sunku tikėtis, kad netgi jeigu toje tokioje visuomenėje su tokiu lytiniu švietimu bus žmonės, kurie visgi kontracepcija nesuveikia, aborto terminus praleidžia ir tas kūdikis yra, man labai sunku matyti, kad tas vaikas bus norimas ir bus gebama prisimti už jį atsakomybę. Nes tai yra integralus procesas. Jeigu aš gerbiu kitą asmenį, jeigu aš gerbiu pradėtą gyvybę, tai aš gerbsiu ir tą atsakomybę, kurią aš turiu kaip tėtis arba mama to vaiko atžvilgiu. Aš manau, nežinau, čia reikėtų turbūt klausti sociologų, kaip ar koreliuoja ir kaip nekoreliuoja, bet man tokia vidinė nuojauta sako, ar ne, kad toks liberalizmas arba laisvė lytinių santykių srityje ir atsakomybės nebuvimas negali sukurti visuomenės, kuriame jaunimas geba prisimti atsakomybę už savo vaikus ir už santykį. Mes matom Lietuvoje labai daug skirybų. Skirybos yra labai skaudus dalykas, bet nevertinant to, reiškia, individualios situacijos, bet labai dažnai toj vietoj visgi aš ir mano gerovė yra pastatoma aukščiau šeimos gerovės, aukščiau vaikų gerovės ir vaikai nuo to kenčia. Tai nemanau, kad šis įstatymas prisidės prie šeimų tvirtų susikūrimo, vaikų susilaukimo juose ir tų vaikų išauginimo dorai žmonėmis. Man labai bijoju, nes tas iš vartotojų negali išaukti šeimos patriotas, aš taip pasakysiu. Taip nebūna. Bet ta prasme, čia naivu turbūt būtų taip manyti ir reikėtų sakyti, kad yra turbūt kitaip norima padaryti vartotoją ir tas vartotojas pakabinti tą vartotoją ant tos vartojimo karuselės. Nuolatinė kontracepcija, kuri suardo žmogaus hormoninę sistemą, išdrasko, išbalansuoja. Tada dirbtinio arba pagalbinio vaisinimo paslaugos truks plyš susilaukti vaikų vėlesnėme amžiuje, kada jau yra didesnė rizika ir kada yra sunkiau. Po to prenatalinė diagnostika ar gąsdinimas įvairiomis galimumos rizikomis, ar ne, ir pasiūlymai dėl visą ko pasidaryti abortą. Ir viena, ir antra, ir trečia yra paslaugos, ir viena, antra, ir trečia yra pinigai. Vat tikrų labai gerai pasakė vieną aspektą, kad mano geras bičiulis dabar laukiasi antro vaiko, žmona apie 40, nuėjo pas gydytoją ultragarsą, pamatė kūdikėlį, išgirdo, kaip širdis plaka ir sako, tai gal pasidarom dėl viso pikta, pasidarom gal tuos genetinius tyrimus. Jis taip sako, o kas iš to? Nu, net jeigu jie ir parodys, kad vaisius turi tam tikrą defektą. Ar tai reiškia licenciją tą vaisių žudyti? Širdis jau plaka. Tai vat, apie tai turbūt reikia ir pagalvoti, kad sveikatos vaisiaus, sveikatos kokybė nėra kriterijus arba parametras priimti moralinius sprendimus apie tai, ar jis turi teisę gyventi ar ne. Tai tas eugeninis požiūris turbūt šito įstatymė yra labai svarbus. Ir būtent todėl Rengimo šeimą asociacija inicijuoja peticiją prie šitą įstatymą. Prašome peticiją adresuotą Seimo nariams ir prašome Seimo narių rudenį, kai bus įstatymas atkeliaus į Seimo salę, nepritarti šito įstatymo priėmimui ir surašyti visi tie argumentai, kuriuos mes aptarėm. Pirmiausia, mes nepritarėme žmogaus gyvybės naikinimui, nes moderni civilizuota visuomenė turi sudaryti prielaidas gyvybę saugoti ir puosyti ir net ją gydyti, kas dabar įmanoma, o ne sudaryti prielaidas ją naikinti. Nepritariam žmogaus gyvybės sudaiktinimui, ne, kad na, žmogaus gyvybė negali būti priemonė, tikslui pasiekti negali būti vaikas kaip daiktas, kokybiškas, perko, nekokybiškas, gražinu. Nepritariam aborto kaip teisės įtvirtinimu, nes tai sukurtų pareigas valstybės institucijoms, medikams ir kitiems asmenims, sakykim, visiems piliečiams sukurtų pareigas finansuoti juos iš savo kišenės, medikams sukurtų pareigą atlikti tą nėštumo nutraukimą. Taip dabar yra Švedijoje. Švedijoje, jeigu tu nori būti akušeris ginekologas, tu negali sakyti, kad na, aš būdamas akušeriu ginekologu nu, nedarysiu abortų. Todėl, kad tai yra sveikatos priežiūros paslauga, kurią tu privalai teikti. Nepritariam nepagarbiam požiūrį žmogaus kūną, nes abortas daro žalą moters fiziniai, psichiniai sveikatai, o sterilizacija suardo kūno vientisumą. Kaip minėta, nepritariam abortų finansavimui ir kontracepcijos ir sterilizacijos iš mokesčių mokėtų pinigų. Ir nepritariam ideologiniam tam lytiniam švietimui, kuris žmogaus daro vartotoje ir tėvų teisių saurinimui šitoje srityje. Tai va, remiantis visai šitais įvardintais argumentais, mes prašome valstybę na, neskatinti, nepadaryti aborto, kontracepcijos ir sterilizacijos sveikatos politikos tikslu ir jeigu jau kurti Lietuvą, tai kurti vaisingą Lietuvą, o ne ją naikinti.
Šią peticiją turbūt galima rasti internete, taip?
Taip, yra portalas peticijos.lt. Nuėjus į ją galima rasti peticiją arba surasti, kiekime, pagal tą reprodukcinės sveikatos įrašysit, tai tada iškart išmes pavadinimą. Ją reikia pasirašant nurodyti vardą, pavardę ir elektroninį paštą, daugiau asmens duomenų neprašo. Kas yra svarbu, į elektroninį paštą ateina patvirtinimų nuoroda, tai jūsų parašas bus patvirtintas tik tada užskaitytas, kai jūs atsidarysite savo elektroniniam pašte tą nuorodą ir ją paspausite, nes kitaip, na, žinot, galima fiktyvių elektroninių pašto adresų įrašyti, sakykime, kunos piktavaliai gali to privesti tenais bet kokiu elektroninių pašto adresu, tai jeigu įvedate savo elektroninių pašto adresą, būtinai patikrinkite ir paspauskite nuorodą, kurie ateis po peticijos pasirašymo. Ir tikrai ačiū visiems, kurie yra šitoje vietoje solidarūs, nes na, mažutėlių labiausiai negalinčių apsiginti gynimas yra visų mūsų ir krikščionių, ir bendrai geros valios žmonių moralinė pareiga.
Žinot, aš po koronaviruso pandemijos labai dažnai išgirstu, jog žmonės yra pametę prasmę gyvenimo, nesupranta prasmės, dėl ko jie gyvena ir kas jie apskritai yra. Labai dažnai keliamas klausimas yra dėl žmogiškumo. Kas yra žmogus, kuo jisai skiriasi nuo gyvulio? Aš visiems pasakau vieną svarbų dalyką. Žmogiškumas yra tuomet, kai tu gerbi kitą gyvybę. Tai gyvybė yra svarbiausias kaip žmogaus akcentas. Mes turime dvasę, turime mąstymą, turime protą, turime kažkokius tai atradimus, tačiau svarbiausia yra, kuomet gerbi kitą gyvybę, gerbi kitą žmogų. Todėl kviečiu tuos, kurie nėra tikri, jog reiktų kažkaip tais stabdyti mūsų gimstamumą, kištis būtent į moterų sveikatą, į šeimos planavimą, pasirašyti šią peticiją. Tiem, kurie galvoja, jog toks įstatymas yra labai geras, turbūt irgi kažkaip palaikyti, gali su plakatais galbūt stovėti prie Seimo. Tikiuosi, kad dievulis duos taip nebus. O dabar, mėly klausytojai, tenka su jumis atsisveikinti, su jumis buvo laidos vedėjas, jūsų nulankus tarnas Matvydas, taip pat rengimo šeimai, asociacijos pirmininkas ir teisininkas Ramūnas Aušrotas. Ir ką, mėlyje klausytojai, palaiminto laiko.
Su Dievu.